Министърът на земеделието и храните Десислава Танева в седмицата. Здравейте!
Здравейте! Добро утро на вас и на всички слушатели на Радио Дарик.
Има ли прелели язовири?
Нека в днешния ден първо да започнем с хубавото, да честите Никол ден на всички, които имат празник, да им пожелая да са живи и здрави и да гледаме с позитивизъм и с добро на живота, за да не се случват само добри неща. Нека в този ден да започнем с хубавото. По отношение на вашия въпрос, обстановката наистина е много усложнена и много тежка. Да, има някои язовири, които преливат, примерно язовир Тича, не от вчера, може би от завчера, мисля, че беше, без да застрашават населените места, които са в близост. Разбира се, от тази сутрин вече на Елхово река Тунджа е минала критичното си ниво 4 метра. Има залети дворове още.
Язовир Жребчево?
В язовир Жребчево, който беше много под риск към вчера, към момента мога да кажа, че обстановката е по-нормализирана. Всичко е под контрол от екипите на напоителни системи, включително и в Елхово тежнената обстановка, в Гълъбово и Раднево още по-усложнена. Искам да кажа, че всичко е под контрол на държавните органи и кризисни щабове. В населението сме да твърдя, поне в Елховско, въпреки че има и още залети дворове, няма паника. Всички са в готовност, ако продължат наводненията, да се предприемат съответните действия по извеждане на хората от домовете.
Има ли евакуирани?
Да, има към и към момента.
Селата Радойново, Драка, още онзи ден, това е община Средец.
Да, има евакуирани всичко.
Заради язовира в село Зорница.
Да, всичко, което трябваше да се направи, е направено. И пак казвам, и екипът на напоителни системи, и персонала, и останалите кризисни щабове работят по авариен план за бедствия при наводнения и всеки се знае задълженията. Това, което е добро в тази утежнена обстановка, че и хората, които е трябвало да се евакуират там, където вече има евакуация, са го приели спокойно, отреагирали са веднага. Това, което беше и нашия призив, нали, да няма паника, да има изпълнение на указанията на държавните институции, така че трябва да се справим с кризисната ситуация.
Язовир Асеновец край вашия град?
Да, в нашия край. При язовир Асеновец няма проблеми, не е имало там. Проблема беше с язовир Жребчево, където се осъществява изпускане, така че да не се стигне до критични нива на
язовир. Имате ли картина колко язовира в цялата страна се изпускат? Правеха го примерно вчера или онзи ден Купринка край Казанлък.
Да, Тича прилива и други. Не искам да давам грешна цифра. Това, което всичко следим на потенциално опасните места, са около 15 язовира.
А има ли вече изпразнени язовири след решението в понеделник на правителството да се изведат от експлоатация 78 водоема? От тях 22 са на напоителни системи. Тия 78 те са всички в предаварийно състояние, но вие казвате, че от 22-та само 2 на напоителни системи.
Да, те са изпразнени.
Те са изпакуи са те?
Сега точно не мога да кажа кои са, за да не да по-добре да бъда съвсем точна.
Това не са големи язовири?
Не, не са големи, нито са, нито са от типа на язовир Жребчево, примерно. В понеделник Министерски съвет взе решение, с което възложи на Министерство на земеделието и храните чрез напоителни системи да изведе от експлоатация 78 общо язовира, които са в предаварийно състояние. Това на практика беше единственото възможно решение, което може да се проведе в това време и при това състояние
по отношение пари, на милион.
Да, готовността за ремонти спешни на тези язовири, тъй като за това трябват и съответни технически проекти. Да, средствата са в размер на 500 000 лева и те на практика представляват труда по извеждането им от експлоатация. Ние сме, разбира се, в готовност това да го направим. Не за всички язовири от тези 78 извеждането им от временна експлоатация означава изпускането им на целия обем вода. Всичко зависи според конкретната ситуация. Екипът на напоителни системи е готов това да го свърши. Истина е, че от 3 дена Екипът на напоителни системи е мобилизиран предвид наводненията, обстановката в Югоизточна България.
България е имала 2743 язовира. Една десета от тях. Сега според опозицията 222, според Министерски съвет 268. Изобщо не е ясно на кого са. Кой ще се грижи с тях, докато направите тази реорганизация, Държавната агенция за метрологичен и технически
да
надзор.
Да е органа за единен контрол, което е крайно необходимо да стане.
Става дума, че тия 268, докато стане това, да, с Държавната агенция, кой ги гледа, така, като са на никой?
Да, в решението на Министерския съвет е възложено на областните управители да осъществяват контрола по тяхната експлоатация, докато се направят съответните законови изменения в Закона за водите, възложат се на тази агенция функциите за единен контрол и се установи собствеността.
Има ли опасност за следващата реколта заради залети земеделски земи? Не само сега, при последните наводнения.
Да, за следващата реколта в национален план по отношение на добива на различните видови култури, е много рано да правим прогноза. Факт е, че в Югоизточна България, Елхово, включително вчера и долината на Прасковите, района избирателния, който ми е, бяха залети с води. При всички случаи обемите в национален план не са такива, че да окажат съществено влияние по отношение размера на добивите. Но за тези стопани в тези райони наистина това са евентуални загуби, които ще понесат.
Те има ли начин да получат,
да,
помощ?
Да, това исках да кажа. Министерство на земеделието и храните прилага държавна помощ за обезщетяване при пропаднали площи. Дирекциите, областните дирекции по земеделие, които на практика прилагат тази политика на Министерството, са в готовност и в Сливен, и в Ямбол да приемат заявления за наводнени площи и в първия възможен момент с GPS да ги установят като размер, когато съберем всички тези щети, разбира се, и ги обезщетяваме за направените разходи. Като само искам да допълня още един факт, тъй като ние трябва да се обучаваме, говоря и земеделските производители, да застраховаме нашето имущество. На практика, прилагането на тази помощ, погледнато логично, замества застраховки.
Това тази означава, помощ, че ако някой се е застраховал, той ще си получи застраховката. Не, който не се е застраховал, ще получи помощ.
Не,
и накрая излиза се тази.
Не, това исках да кажа.
Освен, че един ще дал пари за застраховка.
Това исках да кажа, че тази помощ за пропаднали площи на практика стимулира тези стопани, които са си направили застраховки. Това е вид компенсаторно плащане за направените разходи на земеделските производители. И в този смисъл искам да кажа, че ако те имат застраховки, биха били
в предимство. Няма застраховка, няма помощ, казват.
По-минимална е. Тя по една по-определена скала, която зависи от това дали има застраховка, защото това означава, че и самия стопанин се е погрижал за рисковете на природата, за добива на продукцията, която той произвежда.
Какъв е приносът за поредните наводнения на изсичането на 1 милион кубика дърва незаконно, според вашите думи?
Да, моите думи са взети от доклад на неправителствена организация по отношение мониторинга на този проблем. Аз, разбира се, се надявам това да не е вярна цифра. Тя е огромна. Вие знаете, ако сметнем цената на дървесината, за какви средства става въпрос.
Не, не знам. За какви става
дума? Ако колко кажем, един, че средната цена на един кубик е 40 лева, може
значи
да си направите сметка.
За 40 милиона лева.
Не искам
лева
да го казвам, защото това е, разбира се,
дървно. А колко кубици е цялото изсичане на дърва в България?
Искам само да кажа, че
заедно с законното.
Тя официалната статистика е за законното.
Да, колко?
Че България около 7 до 8 милиона кубика в различните региони според ситуацията и реализирането на лесоустройствените планове.
Около 15% незаконно изсичане.
Да, но искам да кажа, че и този размер, законно добита дървесина за съответните години, не е максималният размер, който може да се реализира съгласно лесоустройствените планове. Така че в този смисъл драма няма като обем. и сечена дървесина добита. Драмата е за местата, в които се осъществява сеч. Драмата е в незаконния добив.
Около водоспорните басейни.
Да, драмата е в голата сеч, която не е разрешена, а някъде се осъществява и контролните органи не могат да се справят с нея. И се връщаме на темата, която е свързана и с наводненията. В конкретния случай няма такава тема, но за Аспарухово знаете, че имаше. Там проведохме и акция по залесяване. Какво ние ще предприемем до края на годината? Ще внесем от Министерство на земеделието и храните постановление, с което ще увеличим процента на защитните гори
с 5%.
Това обаче означава близо два пъти повече, отколкото сега са. Тези защитни
5%
гори...
5% в водосборните басейни.
Точно. В такива територии на водосборните басейни. Като тези площи, защитни гори са установени, строго индивидуализирани, от държавните предприятия са подадени и при тях на практика режимът по добиването на дървесина вече е много по-различен.
И пускате 173 допълнителни мобилни екипа.
Това
и то на разменени територии. В смисъл, ако си от едно горско стопанство, отиваш в друго, за да, не се договаряш с местните, които
на
познаваш.
На практика, да елиминираме влиянието на местните зависимости. Вие много добре знаете, особено в планинските райони, в тези малки обезлюдени населени места. На практика тези връзки са много силни. Това е нормално, нали?
Те хората са си роднини.
Те са си роднини повечето.
Нали, незаконно.
Да.
Това е...
да.
А добре, как гледате на предложенията изобщо да се забрани сечта на гори в България, извън тази, която това е санитарно необходима?
Това е популизъм. Нали, говорим си за реално. Проблемът на България по отношение на добива на дървесина са на практика добиването и не по лесоустройствени планове, а в териториите, които са достъпни като пътна инфраструктура. И там се извършва сеч, която е много над позволеното. Голата сеч, която, пак казваме, забранена, а като незаконна такава се осъществява. И на практика недостатъчната инфраструктура от горски пътища, така че всички горски територии да бъдат достъпни за такъв дърводобив, какъвто е съгласно лесоустройствените планове. Всички други послания звучат много добре, примерно за хората, които се интересуват от тази...
Да
забранявам. Но това на практика от така разумна и всякаква друга гледна точка е абсолютен популизъм и невъзможни неща.
Сигурна ли е рибата, която се продава на пазара за Николден? Ще има ли натровени?
Аз считам, че ако няма прекаляване с алкохола покрай рибата, следва да няма натровени. Мисля, че Агенцията по храните предприе всички мерки за последните две седмици. Имаме засилени проверки в търговската мрежа по отношение установяване изпълненията на закона и грижа за здравето на хората предвид храните, които се предлагат в тази магазинна мрежа. Надявам се, че днес, разбира се, всеки ще има риба на трапезата и ще почете този хубав християнски празник.
Съгласна ли си с тезата на професор Пламен Молов, който е шеф на Агенцията по храните, че трябва да се промени философията на контрола, че в България сте по-силен последващия контрол, а не към предприятията като системи на производство?
Напротив, аз мисля, че във връзка с присъединяването ни в Европейския съюз, всички предприятия, ние имаме и месопреработвателни, млекопреработвателни предприятия, които отговарят на най-високите изисквания европейски по отношение на хигиената. Ако вие поканите във вашето студио председателя, примерно, на произведено в България или на която е да е организация на производители, те ще ви обяснят широко колко милиони лева инвестиции в оборудване и в внедряване на системи за контрол на качеството.
Това, че имаш оборудване, не означава, че не можеш да си мърляв. И въпросът е как тия, които работят по време на самото производство,
ги
се
спазват,
контролират в самото предприятие, а не после да се разбира в магазина, че там се продава нещо, което не е произведено както трябва.
А в магазина винаги има риск. Вие знаете, че има и такива публично известни случаи, под които са намерени храни, които не отговарят на изискванията, които са си текла срок на годност. Но в магазинната мрежа се продават храни не само на българските производители. Вие знаете много добре, даже винаги е драмата колко консумира, каква консумация имаме на храни българско местно производство и каква на вносни. И винаги това е така диалога между българските производители и вносители. Аз считам, че в българските предприятия, които работят, са внедрени всички системи за качество. Те наистина се контролират и изобщо не смея да твърдя, че те са пощадени. Напротив, особено предприятия, които се създадоха и по различни програми след присъединяването ни, отговарят на всички изисквания и има контрол при тях.
Колко собствена риба улавя България?
Да, добива в различни стопанства. В
те
последните
били над 3000
години...
водоемите с завъдена риба, ако се
да,
вяра на самите
в последните години имаме трайна тенденция за увеличаване на производството на...
А значи, че българина яде вече повече
не,
риба?
Не, това означава, че имаме стопанства, които произвеждат риба и рибни продукти. И общия, част от този добив, разбира се, се изнася и общото производство стига към 10 000 тона годишно. Най-положителното е, че имаме възходяща тенденция. Трябва да се радваме, когато имаме увеличено производство. Другата новина, която не смея да я определя за положителна, това е, че консумацията годишната на риба в България няма този възходящ тренд. Тя се задържа на едно ниво в последните години, което е 5,4 кг на човек.
Може ли да сравните колко ядат средно в Европа? Или...
Ами някъде...
Понеже това 5 кг,
да, някъде в няколко пъти повече.
Пъти повече.
Да, това е и манталитет на съответната национална кухня, но всички знаем, сигурно един доктор много по хранене, много по-добре и по-експертно ще го каже от мен за полезните качества на рибата. Добре е да увеличаваме тази консумация на човек. Това според мен е процес, който в годините ще има този тренд.
Преди две седмици вице-премиера Дончев говореше за това, че до 2020 година точно в тая сфера България си е поставила високи цели. Колко риба трябва да почне да яде човек? Ще се прави реклама на яденето на риба.
Не, има различни промоционални програми, които и общините са бенефициенти по отношение на стимулирането на консумацията на риба. И ще продължат да се прилагат. Пак казвам, това е и манталитет на съответната кухня.
12-13 хиляди души били заети в производството на риба.
Да, така е. И ако
а
трябва да
бъде... Къде са българските пазари? При положение, че има много мощни нации точно в риболова.
А в кои страни изнасяме? Да. Ами, например, в Япония изнасяме рапани.
Те нямат ли там много повече? Как пробиваме интерес?
Ами това е работа и заслуга на производителите на риба и аквакултурните нестопанства, така че ние не можем и не живеем във време, в което да кажем, че държавата осигурява този пазар. Тя само ги подкрепя по отношение на стратегиите на производителите да влязат на различни пазари.
На 20 май 2010 в труд, тогава сте председател на парламентарната земеделска комисия, сте пророк, че земеделието ще загуби много европейски пари. Сега вече са ясни, почти 2 милиарда лева ще ли да бъдат загубени по думите на заместника ви, впрочем и служебен министър. 1 850 000 000 лева.
Това говорим за сертифициращия орган.
Да, заради него ще ли да бъдат загубени тия
те
пари?
Те са под риск, да. Но смятам, че тази тема сме на път тук другата седмица и в близките няколко дни да я приключим. Става въпрос за средства, които са разплатени и възстановени на България. но за съответния период от 16 октомври 2013 година България няма сертифициращ орган. В мандата на Орешарски, нали така казвам правителството, бяха направени три опита от Министерството на земеделието и храните да избере сертифициращ орган. Неуспешни. Служебното правителство, думите на колегата, който цитирате, започна процедура, която се надявам, че ще приключим в понеделник.
А защо не ставаше, между хората сигурно не ги следат тия неща, защо не ставаше да се избере сертификат? Успорвания между самите кандидати?
Успорвания, отмяна и на практика възлагане на такова задание, което не отговаря включително и на регламенти, които са действащи.
Искате да кажете, че са основателни били успорванията, а сега вече процедурата е...
Тя сега също беше успорвана на няколко пъти, но приключихме с съдебно решение на ВАС, на практика потвърди становището на Министерството на земеделието и храните, отворихме офертите миналата седмица, то седмицата, която изтича, и понеже има трима са подалите оферта, има разлика в цените повече от 20% и съгласно закона сме в тридневен срок, те ще представят обосновка на по-ниските цени и в понеделник трябва да финализираме изборът на сертифициращ орган.
Вие като изберете, те другите двама пак могат да обжалват.
Да, безспорно ще поискаме предварително изпълнение и пък се надяваме, че дори и жалбата ще бъде разгледана в срок, в който спечелилия ще има време до 31 януари до година за тази една година разплатени и възстановени вече средства, тези 1 800 000 000 лева, ще приключи с доклад и няма да има риск за държавата.
А иначе ще останат за сметка на държавния бюджет.
Иначе на практика биха били изискани обратно от страната. Това е хипотеза, за която дори не си помислям. Друг е въпросът, че има достатъчно процедури в момента, по които във връзка с прилагането и на директните плащания и на програмата за развитие на селските райони в стария програмен период, България по тази линия има ръст да понесе финансови корекции.
Тук
не
пише,
са малки.
Че се било обсъждано не Държавен фонд земеделие, нова агенция към вашето Министерство на земеделието и храните да одобрява европроектите за земеделие, фонда само да плащат. Има ли такива проекти?
Сега, прочетох информацията във вестник Труд. Какво искам да кажа в тази връзка? Програмата за развитие на селските райони в момента се комуникира даже с видеоконферентна връзка в реално време от Дирекция развитие на селските райони в реално време с оглед да изчистим 426 забележки, които получи България след подаването на програмата. Ние работим в план, по който ни се иска в края на месец декември да изчистим всички тези забележки и да изпратим втора подобрена версия. На практика приключена като комуникация с Европейската комисия за одобрение. Тази програма, разбира се, се поставя въпроса, той е, разбирате ли, принцип, дали управляващия орган ще делегира одобрението на проектите или договарянето на Държавен фонд земеделие. Този въпрос не мисля, че е дискутиран на тематичната работна група и не сме го обсъждали на политическо ниво.
Това означава,
старата програма,
е
в старата програма договарянето беше по делегация от управляващия орган на Държавен фонд земеделие.
А това означава, че потвърждавате, че вече самото министерство ще договаря?
Не потвърждавам. Казвам, че това е теоретичната постановка на въпроса. Да, и не е обсъждан въпросът дали да има или дали да няма такава
още
делегация.
Не е ясно.
Да, не е обсъждан.
А иначе самата
въпрос.
Нова програма за развитие на селските райони ще да тръгне първото тримесечие на следващата година, поне така
сега
сте се надявали, с схеми за купуване на техника и за млади ферми.
Пак казвам, ние работим нашия политически кабинет с план, който сме си го поставили, отчитайки очакванията на земеделските производители, как да работим на тема програма за развитие на селските райони. Надявам се да си спазим срока, който сами сме се поставили края на декември, да приключим тези забележки и там, където имаме пълна сигурност по отношение на мерките, как биха изглеждали, следващата година, когато сме готови чисто административно, включително и фонд за меделие, да приема заявления за подпомагане, да отворим двете мерки, които са най-безрискови за страната, ако ние случайно отново не получим одобрение на програмата, т.е. мерки, които са били абсолютно идентични в стария програмен период.
Това са инвестиции.
Да, младите фермери и инвестиции в земеделска
техника. А има ли съгласие
техника
за техниката да бъде за до 500 000 евро и
да,
до 2020?
На тематичната
работа. Това било пък, казват производители, един комбайн и инвентара му не било достатъчно. Другия аргумент е, да, ама така пък ще насърчи малките и дребни.
Не, по отношение, искам да кажа, че по отношение на лимита на един проект за земеделска техника в тематичната работна група е постигнат пълен консенсус това да бъде 500 000, като в тази земеделска техника влиза не само техника за зърнопроизводители. В този лимит 500 000 влиза и техника за производители на плодове, на зеленчуци, за животновъди. Така че този лимит не е спорен.
Накрая.
Освен това, ще има възможност да се правят и колективни инвестиции от земеделските производители, от техни обединения, като при този случай с цел да стимулираме особено по-дребните фермери, тяхното обединяване, там интензитета на помощта ще бъде с 10% по-висок.
Накрая да кажете, какви пари от актуализацията на бюджета ще отидат в земеделието?
От актуализацията на бюджета сега има две теми. Ще засегна само тази, която касае земеделските производители. От актуализацията на бюджета като средства на фонд земеделие получихме 70 милиона. Малко над 65 милиона лева вече са разпределени и платени на животновъдите.
Това са националните доплащания.
Да, по схемите за национални доплащания на животни. За да можем да увеличим ставката на глава животно, която сега ще се получи, декември месец и се получи, вече тя бе разплатена в четвъртък, ние отделихме от тази схема, тъй като там има една референтна година 2009, тези, които имат реални животни. Разбира се, за съжаление, правилата са такива, че на всички до година ще бъдат доплатени. Получи се ставка от 70% от ставката за националното доплащане на глава животно, което се получи. Останалите ще го платим до година. Искам само да подчертая, че до края на годината очаква нашия план е до 20 декември, около тази дата, да разплатим и схемите за специфична подкрепа на животновъдството, които са с европейски средства. Останалите 5 милиона лева от актуализацията на бюджета, управителният съвет на фонд земеделие взе решение да подкрепи производителите на плодове, зеленчуци и картофи с помощ de minimis, която вече стартира приема на документи. Той ще продължи до 12 декември включително. На всички производители на плодове, зеленчуци и картофи го съобщавам, нали, ако има проблем с комуникацията или все още някой не е уведомен, а до 19 декември трябва на практика да сключим съответните договори, да ги платим.
Министър на земеделието и храните Десислава Танева в седмицата на Дарик Радио.